Pēdējos mēnešos dezinformācija par Ukrainu Latvijā ir noklususi un cilvēki uz to uzķeras retāk, taču pazīstamu maldinātāju Telegram kanālos joprojām izskan Kremļa meli. Gada sākumā gandrīz vienlaikus vairākās Krievijas un tās okupētajās pilsētās klīda baumas, ka tajās Ukraiņi ar indīgu smaržu paraugiem cenšas nogulināt iedzīvotājus.
Mums Luhanskā ir situācija tāda, ka dod kaut kādus paraudziņus paostīt, un cilvēks pēc tam saļimst.
Visbiežāk par izdomātās indēšanas vaininiecēm sauktas Ukraiņu sievietes. Tolaik vietējie mediji un policija apstiprināja, ka bailēm nav nekāda pamata, taču biedēšana ar vien turpinās un novembrī nonāca arī līdz Latvijai. Tika pat melots, ka šādi notiek arī Rīgā. Valsts policija mums apstiprināja, ka Latvijā šādu gadījumu nav bijis. Nesen no jauna parādījās vieni no Kremļa propagandas populārākajiem meliem.
Nevienam nav noslēpums, ka ASV savās daudzskaitīgajās bāzēs visā pasaulē aktīvi strādā ar dažādiem bīstamiem slimību ierosinātājiem. Ukrainā šīs darbības bija īpaši redzamas.
Šoreiz ASV biolaboratoriju esamību Ukrainā it kā pierādot fakts, ka tur arvien vairāk izplatās pret antibiotikām noturīgas baktēriju infekcijas. Parasti antibiotikas efektīvi nogalina baktērijas, taču, ja tās lieto par bieži vai nepareizi, šie medikamenti var kļūt neefektīvi. Ukrainas zinātnieki jau iebrukuma pirmajos mēnešos brīdināja, ka kara apstākļos tā var būt. Karavīri bieži gūst dziļas brūces, apdegumus un smagas infekcijas, kur ārstēšanai nepieciešamas antibiotikas. Nevienmēr iespējams izvēlēties atbilstošākās un noteikt precīzu devu, un tas veicina pret antibiotikām noturīgu infekciju izplatību. Antibiotiku rezistence baktērijās var rasties dabiski, tam nevajag nekādus eksperimentus bioloģiskās laboratorijās. Visbeidzot, Krievijas medijos un blogos populāra kļuvusi sazvērestības teorija par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sievas Olenas labdarības fondu. Fonds ir palīdzējis uz Eiropas slimnīcām evakuēt vairāk nekā 550 ar vēzi slimu bērnu, taču propagandisti lēš, ka tas ir aizsegs bērnu tirdzniecībai.
Eiropas bijušo un esošo spēcdienestu kopiena Inteldrop publicēja izmeklēšanu par prezidenta sievas Olenas Zelenskas labdarības fonda saistību ar Ukrainas bērnu tirdzniecību uz ārzemēm.
Tīmeklī atrodams, ka sākotnējais informācijas avots ir raksts kādā ASV interneta vietnē, kura regulāri parādās sazvērestības teorijas. Rakstā meli pamatoti ar video, kurā runā kāds it kā bijušais fonda darbinieks.
Ierakstu šo video, lai pastāstītu, kas notika Olenas Zelenskas fondā, kad es tur strādāju.
Video vīrietis rāda tabulas ar bērnu fotogrāfijām, virs kurām uzlikt Zelenskas fonda logo. Pirmkārt, vienīgais pierādījums, ka vīrietis strādāja Zelenska fondā, ir aizmiglota caurlaide, uz kuras rakstīts fonda nosaukums. Otrakārt, viņa tā sauktajos dokumentos nav nekā par bērnu pārdošanu. Uz tiem redzamais Zelenska fonda logo nenozīmē, ka tas ir oficiālais organizācijas dokuments. Logo ir brīvi pieejams internetā. Proti to jebkurš var leju pielādēt un uzlikt, kur vien vēlas. Tātad apgalvojums, ka Olenas Zelenskas fonds ir iesaistīts bērnu tirdzniecībā, nav ticams. Taču par spīti tam melus plaši izplatīja Krievijas mediji, piemēram telekanāls 360 grādi un Carigrad. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeku melu un maldu apskats, kuru veidoju es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.